Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kmetje tokrat s traktori proti sporni gradnji kanalizacijskega kanala C0.
Nevrokirurg Bošnjak dobil opomin pred odpovedjo, na dan prišla nova dejstva.
Ekonomist Burger o novem poviševanju obrestnih mer in o inflaciji, ki se v Sloveniji umirja počasneje.
Jančič o strateškem svetu za preprečevanje sovražnega govora, neodgovorno od vlade je, da za vodenje in člane imenuje politične aktiviste.
Pater Edi Kovač po protestih proti pokojninski reformi v Franciji, Macronova oblast ni ogrožena.
Del Bohinja je znova pokrit z našim signalom.
Vreme, konec tedna večinoma sončen, a ponekod tudi vetroven, s temperaturami tudi do 18 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerevič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na gradbišču spornega kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani je spet vroče. Več deset traktorjev se je v organiziranem sprevodu pripeljalo na gradbišče, kjer so kmetje ponovili, da zahtevajo konec gradnje kanalizacijskega omrežja. To je po besedah lastnikov zemljišč nujno za zaščito pitne vode. Kanal se namreč gradi na vodovarstvenem območju. Protest spremlja sodelavec Alen Salihovič. Alen, lep pozdrav. Kako je trenutno... Kako je na gradbišču?
Seveda sem poslušalkam in poslušalcem. Ko sem prihajal na mesto protesta, je bila na vsakem križišču policija. Redari mestne občine Ljubljana pa so nam zaprli cesto do kanala C0. Kljub temu smo se pešče s travnike odpravili do mesta gradnje. Zbralo se nas je po moji oceni med 250 in 300 ljudi, mnogi so tudi za stavami. Po drugi poti so prišli traktori. Teh je po moji oceni prav tako grobi čez 60. Postavili so se pred ograjo kanala in sedaj je z menoj gospod Filip Čemažer, ki je prav tako prišel s traktorjem. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospod Filip Čemažer, videli smo precej traktorjev, se vas je zbralo, presenečeni.
Ja, hvala Bogu, no. Prejšnji teden nas je bilo 13, danes nas je pa, kot je prej rekel gospod Bunič, kolikor nas je, jaz nisem štel, ampak zgleda, da nismo bili sami v tej zadevi.
Kakšni so torej glavni očitki, gospod?
Ja, mi zahtevamo zaustavitev gradnje. Zdaj grejo fantje liho akcijo, zdaj ne vem, bojo podarali v grajo, ampak mi ne želimo nikogar poškodovati, mi se samo borimo za svojo zemljo, ki nam je osnovno sredstvo.
Več o tem pa tudi v večerni oddaji Mozaik dneva. Pravkar ste lahko slišali, so se užgali traktori, kaj se bo zgodilo, bomo videli v naslednjih minutah in seveda poročali v večerni oddaji Mozaik dneva ob 18.
Hvala lepa, Alen. Shod proti Jankovičevemu nasilju za zdravnike in za čisto pitno vodo bo tudi v ponedeljek ob 3 popoldne, oziroma ob 2:30 popoldne. Pred Ljubljansko mestno hišo ga pripravlja predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Nevrokirurg v Ljubljanskem kliničnem centru Roman Bošnjak je dobil opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, služba za korporativno varnost pa bo zdaj preverila njegovo delovanje, je sporočil generalni direktor bolnišnice Marko Jug. S tem se je odzval na oddajo Tarča, kjer so sinoči razkrili še povezave Bošnjaka s podjetjem, ki je večino prihodka ustvarilo prav v poslu z oddelkom za nevrokirurgijo, ki ga je vodil. Več Andrej Šinko.
Najprej je obravnavo tuje pacijentke, ki je v plačilo operacije morala Bošnjaku nakazati še 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu, preveril strokovni svet Ljubljanskega kliničnega centra, a ni odkril nepravilnosti. Zadevo je nato preverila pravna služba naše največje bolnišnice, Bošnjak pa je prejel opomin pred odpovedjo. Sledila so nova razkritja v oddaji Tarča, zdaj pa bo nadzor opravila še služba UKC-ja za korporativno varnost.
Tako da zdaj zbiramo dokumentacijo, preučilo se bo, kako je prišlo do naročila, kdo je bil izbran, kdo je bil naročnik, ali so potencialne povezave. Tukaj moramo vedeti, ugotoviti, ali je bil kdo prišel do okoriščanja na nepravilen način ali pogojevanja. To je tudi kritično, kar nas zanima.
Je pojasnil direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug. Televizija Slovenija je včeraj poročala, da naj bi bil Bošnjak povezan s podjetjem Medicolink, ki je skoraj ves prihodek ustvarilo prav v poslu z oddelkom za nevrokirurgijo, ki ga je do pred dnevi vodil. V oddaji Tarča pa so nakazali tudi na povezave z njegovim bratom Igorjem Bošnjakom, ki naj bi bil lastnik podjetja Konzili s podobno spletno stranjo, kot jo je imela hongkongška agencija. Juk je napovedal, da če se navedbe izkažejo za resnične, bi lahko sprožil postopek odpovedi zaposlitve. Po opravljenem strokovnem nadzoru in pred zadnjimi razkriti pa je brez posebnega pojasnila odstopila tudi strokovna direktorica Ljubljanskega kliničnega centra Jadranka Buturović-Ponikvar. Generalni direktor glede njenega odstopa ni želel špekulirati.
Govorila sva dvakrat, tudi vprašal sem jo, če bi želela razkriti in ne želi razkriti razlogov. Bi pa vseeno izkoristil priložnost, da se ji zahvalim za vso trud in čas, ki ga je posvetila v Univerzitetnemu kliničnemu centru.
Je dejal Juk in pojasnil, da je vodenje nevrokirurškega oddelka začasno prevzel profesor dr. Borut Prestor, delo pa da poteka nemoteno. Nedavna analiza poslovanja UKC-ja v zvezi z nabavami je sicer pokazala, da se v podjetjih, ki dobavljajo kliničnemu centru, pojavljajo tudi zaposleni v tej bolnišnici. Tudi omenjeno pa naj bi pristojni v prihodnje natančno preverili. Vodstvo bolnišnice ima za odpravljanje teh anomalij tudi popolno podporo ministra za zdravje Danila Bešiča Loredana, ki pravi, da je ključno.
Da se naredi akcijski načrt, kako se bodo te nepravilnosti odpravile, da se pravzaprav loči, kaj je tisto, kar je sistemsko in je potem naloga vlade, da z ustrezno zakonodajno spremembo to spremeni.
Je v sredo dejal Bešič Loredan, v včerajšnji Tarči pa dodal, da če bi se on znašel na Bošnjakovem mestu, bi dal odpoved, saj je škoda, ki jo je naredil Ljubljanskemu kliničnemu centru, nepopravljiva.
Po včerajšnjem dvigu obrestnih mer v evrskem območju je guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle dejal, da bančni sistem ostaja robusten. V luči velikih negotovosti na finančnih trgih v zadnjih dneh, predvsem v ZDA in Švici, pravi, da so se v Banki Slovenije na tovrstna tveganja ustrezno pripravili. Kako bo z inflacijo in kako bo vplivala davčna reforma, pa v prispevku Tanje Dominko.
Slovenski bančni sistem naj bi bil dovolj zaščiten. V zadnjem letu so namreč v centralni banki med drugim povečali zahteve po kapitalu, ki ga morajo zagotavljati banke, je dejal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Na vprašanje o trdnosti bančnega sistema je naš sogovornik dr. Anže Burger z Fakultete za družbene vede odgovoril.
Zaenkrat slovenski bančni sistem sicer ostaja odporen, tudi na sistemska tveganja je dovolj likviden pa kapitalsko ustrezen. Tudi Banka Slovenije je v zadnjem letu povečala zahteve po kapitalu, ki ga morajo slovenske banke zagotavljati v Sloveniji. Je pa ne problem, ki izhaja iz dviga obrestnih mer. Ne. Od julija lani smo zdaj že 6-krat dvignili obrestne mere.
Odločitev sveta ECB o dvigu obrestnih mer po navedbah guvernerja temelji na trenutnih podatkih o še vedno visoki osnovni inflaciji. V letnem poprečju bo predvidoma znašala 5,3%, prihodnje leto naj bi padla na 2,9%. Ekonomist dr. Anže Burger pravi, da v Sloveniji inflacija bolj ustraja.
V Sloveniji imamo še ta dodaten problem, ko imamo zelo pregret trg dela, zelo visoko potrošnjo države, pa nasplošno manj konkurence na trgu blagajnih storitev, kot v primerjavi z drugimi državami, tako da lahko pričakujemo nadaljne nekoliko višjo stopno inflacijo. Tudi kar se tiče neke te osnovne inflacije, ko izuzamemo inflacijo hrane in pa energentov, je v Evropski uniji, kot tudi v Sloveniji, ta zelo visoka.
Reprezentativna gospodarska združenja so sicer včeraj na premijeja Roberta Goloba naslovila javno pismo, v katerem ga opozarjajo na bistvena nerešena vprašanja na področju energetike. Izpostavljajo predvsem položaj velikih in energetsko intenzivnih podjetij ter nekatere rešitve, ki da ustvarjajo nerazumljive in nesprejemljive razlike med podjetji. Po drugi strani pa vlada ustanavlja strateški svet za makroekonomska vprašanja. Njegova ustanovitev bi lahko pripomogla k iskanju boljših rešitev, je dejal Burger, a strinja se, da mora vlada rešitvam tudi prisluhniti.
Načeloma je to lahko uporaben organ.
Če se mu seveda prisluhne.
Ja, tako je.
Medtem pa je ekonomist Burger precej bolj kritičen do predlagane davčne reforme.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Strokovnjaki ob svetovnem dnevu spanja opozarjajo, Slovenci spimo občutno premalo.
Nocoj se začenja pobuda 24 ur za gospoda.
Šport, Lanišek drugi v Lillehammerju, njegova forma tudi dobra popotnica za polete v Vikersundu.
Prometno-informacijski center.
Kar nekaj zastojev je na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami proti Zadobrovi, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in Kozarjami proti Primorski. Pa še na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici in dolenski avtocesti med priključkoma Ljubljana Jug in Šmarje Sap proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti od Brezovice čez celotno ljubljansko južno obvoznico do priključka Šmarje Sap na dolenski avtocesti proti Novemu mestu, na mariborski vzhodni obvoznici in pa zaradi popoldanske prometne konice je seveda promet povečan povsod na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč, zato vozite previdno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Koroški župani so razočarani zaradi zamikov pri gradnji tretje razvojne osi, zato so znova pozvali k spremembam zakonodaje za pospešitev postopkov. Ob tem veliko pričakujejo od nove delovne skupine. Ta je že vzpostavljena, v njej pa so predstavniki pristojnih ministrstev, Darsa in lokalne skupnosti, je povedal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh, ki je tudi vodja skupine.
Njena naloga bo spremljanje razvoja projekta na ministerski ravni, ravno to, kar smo danes izpostavili, da se na te ravni izpostavijo pravočasno težave, prepreke in da se tudi odpravijo.
Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak je dodal.
Pričakujem, da bo delovna skupina, ki je prvenstveno sestavljena tudi iz pristojnih ministrstev, sproti in redno pregledovala, kje prihaja do zamikov, kateri so razlogi in na kakšen način te zamike ali zamude odpraviti, da bomo lahko začeli končno graditi. Namreč Dars voljo ima, sredstva imamo, poroštveni zakon je sprejet, potrebujemo samo še pravnomočno gradbeno dovoljenje, da zaženemo stroje še na preostalih sklopih severnega dela tretje razvojne osi.
Nova časovnica predvidene gradnje severnega dela tretje razvojne osi bo, kot je že bilo napovedano, predstavljena v aprilu. Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora pri predsedniku vlade se je sestal na ustanovni seji. Vodenje sveta je prevzela direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač. V njem sodelujejo še predstavniki pristojnih ministrstev, centra nevladnih organizacij in posamezniki na osebno povabilo premijeja. Da je imenovanje Nika Kovač na to mesto ponižujoče za stroko, je za naš radio dejal urednik spletnega časopisa Peter Jančič.
Že sama institucija sveta proti sovražnemu govoru je nekoliko nenavadna, s tem skuša vlada pač vplivati na to, o čem se sme govoriti ali ne, kar sicer je lahko dobro, če ne bi bila to vlada, ki je prišla na oblast z sovražnim govorom, tih protestnikov nekoč, ki so sloveli potem, ne samo po sovražnem govoru, celo po izjemnem nasilju na protestih, ker so bili pretepeni posamezniki, tudi novinarji, ki so končali v bolnici, številni policisti. Ne. Še posebej narodno pa ker so na vrh postavili politično aktivistko, ki je pravzaprav sramota za stroko.
Jančič je še dodal, da je od premijeja Roberta Goloba in od vlade neodgovorno ter sramotno, da na takšna mesta imenuje politične aktiviste. Na obisku v Sloveniji se mudi italijanski zunani minister Antonio Tajani. V spredju pogovorov s slovensko kolegico Tanjo Fajon so bili dvostranski odnosi, migracije in Zahodni Balkan. Sledi še sprejem pri premijeju Robertu Golobu in predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Potem, ko je francoska vlada včeraj potrdila pokojninsko reformo, ki prinaša dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let, so po državi sinoči izbruhnili številni protesti. Policisti so pridržali več kot 300 ljudi, številni sindikati pa že napovedujejo stavke. Gre za enega glavnih, a hkrati najbolj nepriljubljenih projektov francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ali bi sprejeta reforma lahko zmanjšala zaupanje državljanov vanj in zamajala njegovo oblast, pa v prispevku Marcela Kreka.
Macron je reformo napovedoval že dolgo, včeraj pa jo je vlada, ki jo vodi Elizabeth Borne, vendarle potrdila. Vladajoči jo upravičujejo kot nujno potrebno za vzdržnost pokojninskega sistema. Spremembi je sicer včeraj najprej zeleno luč prižgal senat, nato pa se je vlada tik pred njenim potrjevanjem v Narodni skupščini, kjer ni imela zagotovljene večine, reformo odločila sprejeti sama, kar jo omogoča posebni ustavni instrument. Protestniki in opozicija tako Macronu ob nasprotovanju reformi zdaj očitajo še nedemokratično odločanje. Poznavalec razmer v Franciji, pater dr. Edi Kovač, je spomnil, da o nedemokratičnosti ne moremo govoriti, saj sta bila tako Macron kot ta vlada izvoljena na volitvah.
Imajo Francozi predstavniški sistem, nimajo še te participativne, kot jim rečemo, demokracije. In od leta 58, se pravi od nastanka Pete republike naprej, so različne vlade, leve in desne, že okrog 100-krat uporabe ta znameniti 43. člen.
Kovač dodaja, da pravno tovrstna odločitev vlade ni sporna. Kljub temu pa opozicija, v kateri so na eni strani skrajni levičari pod vodstvom Jean-Luc Mélenchona, na drugi pa radikalni desničari pod vodstvom Marie Le Pen, situacijo zdaj želi izkoristiti v svojo prid in že napoveduje glasovanje o nezaupnici vladi.
Ampak ključno vprašanje so pa ti republikanska desnica. Ta si pa ne bo nakopala zgodovinsko odgovornost, da je razrušila peto republiko. In mislim, da ta razpustitev parlamenta ali pa tudi, če bo šli nezaupnico, se tudi republikanci so med seboj razdeljeni in ta nezaupnica ne bo imela absolutne večine, tako zaenkrat kaže.
Padec vlade in močna podpora opoziciji tako ni verjetna, tudi zato, ker bodo naslednje redne parlamentarne in predsedniške volitve v Franciji šele leta 2027. Zadnje so bile namreč lani.
Pokojninsko reformo je včeraj potrdila tudi španska vlada premijeja Pedra Sancheza. Ta med drugim predvideva zvišanje prilivov v pokojninski sklad s počasnim, toda vztrajnim višanjem prispevkov. Za razliko od Francije, španska vlada pri reformi, ki jo mora še potrditi španski parlament, ni naletela na množičen odpor, čeprav jo kritizirajo podjetniki in opozicija.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Od danes zvečer do jutri zvečer bo po vsem svetu že 10. leto zapored potekala postna pobuda 24 ur za gospoda. Gre za molitev in zakrament sprave, ki jo je spodbudil papež Frančišek. V pripravi na velikonočne praznike bodo cerkve ostale odprte ves dan. Vernikom in romarjem pa bodo ponudile priložnost, da se ustavijo pri adoraciji pred najsvetejšim in opravijo svetospoved. Prispevek Marijane Debevec.
Papež je pobudo 24-urne molitve dal kmalu po svoji izvolitvi pred 10 leti.
Kakor sem začutil že takrat na začetku, je želel, da bi se tako cel svet združil istočasno pred gospodom, zahrepenel po Božji bližini, zlasti, da bi se tako kot celotna skupnost vesoljne cerkve znašli v premišljevanju gospodovega trpljenja, ki je cena našega odrešenja.
Je za naš radio pojasnil nadškof Marijan Turonšek. Po njegovih besedah je posebna moč tega duhovnega dogajanja v tem, da se vsi skupaj združimo v molitvi. Obenem pa imajo ljudje možnost tudi prejeti zakrament sprave. Oboje skupaj naj bi prispevalo k očiščenju posameznika in cerkve kot celote.
In očiščena celota cerkve lahko spodbudno, očiščajoče in dobro deluje tudi v tem svetu, v katerem živimo, v katerem pa vemo, da je veliko nečistega, torej v tem smislu grešnega, in kdo lahko vpliva kot neki protistrup temu, če ne cerkev, ki je združena v Kristusu, še zlasti v premišljevanju njegovega trpljenja.
še poudarja letošnji misionar na Radiu Ognjišče, nadškof Marjan Turnšek. Papež Frančišek bo tokrat v želji poudariti pomen župnijskih skupnosti, bogoslužje 24 ur za gospoda začel ob 16.30 v eni od rimskih župnij.
Pri nas v Sloveniji podobno pobudo obhajamo na cvetni petek, ko je v sklopu radijskega misijona spovedni dan. Slovenci premalo spimo. To ugotavlja NIJZ ob današnjem svetovnem dnevu spanja. Ta poteka pod sloganom Spanje je ključno za zdravje, saj je poleg zdrave prehrane in telesne dejavnosti steber človekovega zdravja. Vpliva na vsa področja človekovega delovanja in kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih. Več Manca Hribar. Prispevek Mance Hribar bomo objavili v mozaiku dneva. Za konec pa še razveseljiva novica. Po 4 mesecih čakanja in negotovosti smo vendarle lahko spet prižgali oddajnik v Bohinju na frekvenci 105,9 MHz. Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve so nam izdali dovoljenje za oddajanje na začasni, nižji lokaciji, s katere lahko pokrivamo del Bohinjske doline in nam obljubili nov razpis za lokacijo Vogel, s katere bi lahko pokrili celotno dolino. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas podprli pri prizadevanjih za slišnost programa Radia Ognjišče v Bohinju in upamo, da bodo na agenciji čim prej realizirali obljubljeni razpis, tako da bomo imeli možnost biti slišni tudi tam, kjer nas trenutno ne morejo poslušati. Tako je v izjavi za javnost še zapisal direktor Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak.
Evropska nogometna zveza je Unionu izžrebala četrtfinalne pare evropskih tekmovanj. V Ligi prvakov se bo branilec naslova Real Madrid v četrtfinalu meril s Chelseajem, preostali pari pa so Manchester City Bayern, Milan Napoli in Benfica Inter. Tekme bodo na sporedu 11., 12. ter 18. in 19. aprila. Pari četrtfinala Evropske lige pa so Manchester United Sevilla, Juventus Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gelois in Feyenoord Roma. Nadaljujemo na snegu. Poljat David Kubacki je namreč zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal in norveško turnejo v Lillehammerju. Sinoči je drugo mesto zasedel najboljši Slovenec Anže Lanišek, tretji pa je bil Avstrijec Daniel Čofenik. Točke za svetovni pokal so prijeli še 4 Slovenci, Timi Zajc je bil 13., Rok Masle 21., Žiga Jelar 24., Lovro Kos pa 30. Tekmo je nekoliko krojil veter. Lanišek se je v težkih razmerah dobro znašel, včeraj po osvojeni srebrni kolajni pa dejal.
Super skok je danes z moje strani. Pogoji so bili, kakršni so bili, ampak ja, jaz sem svojim delom zadovoljen in se že veselim poletov, ker sem da.
Moške ob 17. uri čakajo kvalifikacije pred jutrišnjo tekmo. Dopoldanski ženski trening na letalnici pa je bil zaradi slabega vremena prestavljen na jutri. Ob 10. uri se bo 15 skakavk tako prvič pomerilo na najvišji ravni na letalnici, med njimi pa bosta tudi 2 Slovenki, Ema Klinec in Nika Križnar. Norveška pa je zmagovalka mešane ekipne paralelne tekme na finalu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Andori. Norveška je v velikem finalu premagala Švico, ki je osvojila 2. mesto. Slovenija na ekipni tekmi ni nastopila, je pa jutri na sporedu še moški veleslalom z Žanom Krancem in ženski slalom z Ano Bucik. Za konec še enkrat k nogometu. Odigrane so bile namreč vse tekme 27. kroga prve lige Telemach. V zadnji tekmi kroga so Koprčani v Murski Soboti premagali Muro z 2:1. Predtem je Gorica premagala Tabor iz Sežane z 1:0. Že v sredo je Olimpija z enakim izidom premagala Celje, Kalcer Radomlje so z 2:1 premagale Domžale, Maribor pa Bravo z 3:2. Na lestvici še naprej vodi Olimpija, ki ima 63 točk, drugi je Maribor s 47 točkami. Šport v tri podneva je pripravil Andrej Šinko, prebral pa sem ga Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, občasno bo povečana koprinasta oblačnost, ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo do 15 stopinj. Jutri bo sončno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj. Obeti. V nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu bo nekaj več oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, nastane lahko kakšna ploha, še naprej pa bo razmeroma toplo. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana jasno 14 stopinj, Ajdovščina, Idrija in Trbovlje 15, Celje, Črnomelj, Bohinjska Češnjica, Bovec, Ilirska Bistrica, Litija, Metlika in Tolmin 14 stopinj Celzija. Kočevje, Novo mesto, Postojna, Babno polje, Hrastnik, Krško, Logatec, Ravne na Koroškem in Vrhnika 13, letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor, jasno 12 stopinj, Murska Sobota, Slovenjgradec, Gorenja vas, Gornji grad, Kranj, Maribor, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje, prav tako 12 stopinj Celzija. Koper in Lendava 11, Jezersko 9, Pohorje 8, Rudno polje 5, Kredarica pa pretežno jasno 4 stopinje Celzija. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami proti Zadobrovi, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, na primorski avtocesti od Brezovice čez celotno ljubljansko južno obvoznico do priključka Šmarje Sap na dolenski avtocesti proti Novemu mestu. Na mariborski vzhodni obvoznici med Drgučovo in Zrkovci iz smeri Šentilj. Delo na cesti pa takole, na primorski avtocesti bo zaprt vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Od jutri od 11. vse do nedelje, predvidoma do 21. in pričakujemo zastoje. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med priključkoma Selo in Ajdovščina proti Nanosu, danes od 21. pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Še naprej odmeva včerajšnje sprejetje pokojninske reforme v Franciji in protesti, ki so mu sledili. O tem in sprejetju reforme mimo spodnjega doma francoskega parlamenta s pomočjo posebnega ustavnega določila ter kaj to pomeni za prihodnost vladavine predsednika Emmanuela Macrona, smo se pogovarjali s poznavalcem razmer v Franciji, patrom Edijem Kovačem in celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.